不练他进步了以后，你不养他就没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去，没有人去， au kukata mikosi kutia msio. Makampuni haya yanazingatia zaidi faida kuliko maendeleo endelevu, wakati mwingine kuchelewesha au kupinga kanuni na mabadiliko ya hali ya hewa. Hili endelea kusikiliza taarifa habari za dunia na wageni moja kwa moja kutoka Radio Tehran. Utafiti mpya wa kila mwaka umechapishwa jana Jumatatu umeonyesha kwamba mtazamo wa kimataifa kuhusu Marekani umerudi nyuma kwa kiasi kikubwa katika mwaka uliopita, kwamba mtazamo wa watu kuhusu nchi hiyo sasa ni mbaya zaidi ikilinganishwa na uchumi. Utafiti huo uliofanywa na Alliance of Democracies Foundation kwa ushirikiano wa kampuni ya uchunguzi wa maoni ya Nielsen kutokana na maoni ya washiriki zaidi ya 111,000 kutoka kote duniani na ulikusanywa kati ya 19 na 23. Ingawa ripoti hiyo haikueleza kwa undani vigezo vilivyotumika katika takwimu hiyo, shirika linalosimamia uchunguzi huo linasisitiza lengo lake kuu kutetea haki za maadili ya demokrasia. Ikielezea sababu za mgogoro mkubwa wa sura ya Marekani, katibu mkuu wa zamani wa NRA ya NATO, mwakilishi wa Alliance for Democracies Foundation Anders Fogh Rasmussen amesema sera zinazofuatwa na rais wa sasa wa Marekani Donald Trump zimechangia kudidimiza sura ya nchi hiyo mbele ya macho ya dunia. Rais Trump ameanzisha vita vya kibiashara, amempokea hadharani rais wa Ukraine katika ikulu ya Oval ndani ya White House na kufanya washirika wa Marekani kuwa kasi hatari wapinzani wa mtoto wa Siraini, amesisitiza Fogh Rasmussen. Matokeo haya yanaakisi kile ambacho waangalizi wakieleza kuwa ni kushuka kwa imani ya kimataifa kwa mtindo wa demokrasia ya Marekani, hasa kwa kuzingatia migawanyiko ya kisiasa ya ndani, shutuma za uingiliaji wa nchi za kigeni katika uchaguzi, ukosoaji unaokuwa wa viwango vya haki za binadamu na haki za kijamii ndani ya Marekani. Na kamanda wa zamani wa jeshi la Israel katika upande wa Gaza amesema Israel sasa imegeuka kuwa kutoka kuwa mali na kuwa mzigo mzito kwa Marekani. Israeli Zif, kamanda wa zamani wa kitengo cha jeshi la Israel katika ukanda wa Gaza, alitangaza jana Jumatatu na Benjamin Netanyahu amekimbiza kwenye vita isiyoisha kutokana na migogoro ya kisiasa inayoandama, na sasa Donald Trump anataka kuiweka kando Israel kwa njia yake mwenyewe. Awali televisheni Israel iliripoti makubaliano kati ya Hamas na serikali ya Marekani bila kushirikisha au kushuhudia na mchakato kusisitiza kwamba kama makubaliano hayo, rais Donald Trump wa Marekani amemzaa hofu waziri Benjamin Netanyahu. Chombo hicho cha habari cha Israel kimeongeza kusema katika ripoti hiyo kwamba makubaliano hayo ya moja kwa moja na yasiyo na kifani kati ya harakati ya Hamas na serikali ya Marekani ya kumwachia huru Adan Alexander Marekani na Israeli, Trump si tu amempiga makofi Benjamin Netanyahu bali pia ameihalalisha Hamas na kuipa ushindi ambao hauna kifani tangu mwanzoni wa vita vya Ukraine. Na huu, wapenzi wasikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za dunia. Sasa,
Thank you. kuongezeka kwa mahusiano ya kijamii na kiuchumi na kisha kuongezeka uwepo wa wanawake katika jamii, swala la mawasiliano sahihi na salama kati ya mwanaume na mwanamke imepata moja na maendeleo ya ukuaji wa miji na upanuzi wa mahusiano ya kijamii na kiuchumi. Uwepo huu unaonekana katika maeneo yote ya umma na ya kibinafsi kama vile madarasa, mahala pa kazi, masoko na maeneo ya burudani. Kwa hiyo swala la uhusiano kati ya mwanaume na mwanamke ni swala muhimu sana ambalo Uislamu umetilia mkazo na kujaribu kukidhi mahitaji ya binadamu kuzingatia vipimo viwili vya kimwili na kiroho vya mwanamke na mwanaume na vilevile mazingira mazao katika maisha ya kijamii. Kwa kawaida mwanadamu hutangamana na majirani, walimu, wahadhiri, wakazi wenzake na watu wengine katika taaluma mbalimbali. Miongoni mwa watu wanaowasiliana nao, wengine ni wa jinsia moja na wengine wa jinsia tofauti, ambao wanachukuliwa kuwa watu wasio wanadamu katika sheria za Kiislamu. Kila Muislamu ana wajibu na majukumu ambayo ni lazima yatekeleze kuhusiana na mtu asiyekuwa mwanadamu na mgeni kwake ambaye anashirikiana naye kwa njia moja. Bila shaka mafundisho ya uhalisia na uadilifu wa Uislamu ambayo yamejengeka kwenye msingi wa maadili ya mwanadamu ni mwongozo sahihi na chemchemi ya furaha kwa kizazi cha sasa. Jibu wa sheria na kanuni za Uislamu, uhusiano kati ya mwanaume na mwanamke unapaswa kuwa na namna ambayo inakubalika na akili, dini na maumbile yao. Kwa hiyo fiqhi ya Kiislamu imeweka viwango na mahusiano kati ya mwanaume na mwanamke ambazo kila mmoja wao anapaswa kuzingatia. Bila shaka kutia amri hizi huibua amani ya kibinafsi, kifamilia na kijamii, si kwa mtu binafsi peke yake bali kwa jamii katika maisha kwa ujumla. Wajibu na majukumu haya ambayo Uislamu umewekea Waislamu wasio mahram kwa ajili ya kushirikiana na uoko wao yamewekwa lengo la kudumisha uhusiano mzuri katika jamii, kuhifadhi misingi ya familia na kulea kizazi salama. Zamani ni muhimu kutambua kwamba kwa kuweka masharti ya mipaka ya uhusiano salama kati ya mwanaume na mwanamke katika jamii, Uislamu hautaki kumpokea mkwazo wala kumbana mwanamke, bali unataka kuzifanya jinsia mbili hizi zishirikiane bega kwa bega katika jamii bila ingi. Na kanuni za Uislamu zinakusudia kuhakikisha uhusiano kati ya mwanaume na mwanamke ndani ya mfumo mzuri ambao utakuwa na manufaa na maslahi sawa kwa pande zote mbili, na sio upande mmoja ujinufaishe na kutumia vibaya. Uislamu unataka mahusiano ya kijamii yajengwe baina ya mwanaume na mwanamke, lakini bila ya kuletea madhara, kwa sababu madhara hayo ndiyo wanaozuia jamii kwenda. Mtazamo wa Uislamu, uhusiano kati ya mwanaume na mwanamke haupaswi kuwa kwa namna ambayo inadhamini tu manufaa na anasa wa kijinsia, kwa sababu manufaa ya aina hiyo yanaruhusiwa tu ndani ya mfumo wa ndoa, na kuyaondoa kwenye mazingira ya nyumbani na kuyapeleka kwenye uwanja wa jamii kupunguza shughuli sababu za jamii na faida ya ndoa. Ayatollah Khamenei alisema katika moja ya hotuba zake katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwaka 1987 kwamba leo katika ulimwengu wa giza na chungu, ambapo wakati huu pia unajumuisha mataifa yaliyopambana na mgogoro mkubwa, maadili yamezuiwa, misingi ya familia imedhoofishwa, ulevi na uraibu wa dawa za kulevya umeongezeka kuliko ilivyokuwa hapo nyuma, na mvuto wa kiroho na maadili lazima tuanzishe mapambano makali dhidi ya ufisadi katika nchi zetu. Lazima tuimarishe misingi ya familia na kujenga kituo cha kwanza na muhimu zaidi cha kulea wanadamu kwenye upendo ulio safi, kwenye huruma na wenye hisia za kimoyo. hasa kutetea haki na thamani za wanawake na kuangalia upya viwango vyao vya sasa ambavyo vimebuniwa na mfumo huu wa kibeberu, na hivyo wanusuru wanawake ambao wamefanywa na mfumo huu huu wa kibeberu wa magharibi kuwa chombo cha anasa na kukidhi matamanio ya wanawake. Mbali na kuwa mke na mama, mwanamke anaweza kuwa msomi, anaweza kuwa mwanasiasa, mkurugenzi na mtu mashuhuri kwenye jamii, lakini hapasi kufanya kuwa chombo cha anasa na burudani kwa manufaa. Jamii ambayo sheria na kanuni zake zimetumiwa kwa ajili ya kulinda mahusiano salama kati ya mwanaume na mwanamke katika mipaka na mazingira ya familia ndani ya mfumo wa ndoa, na hasa mahusiano ya kihisia kati ya wawili hawa, kupata maendeleo ya kitamaduni, kijamii na kiuchumi, na kuhakikishiwa uhai za salama na mustakabali. Hii ni katika hali ambayo jamii ambayo huruhusu kuenea mahusiano huru ya kihisia na yasiyo na mipaka kati ya wanaume na wanawake hukabiliwa na matatizo ya kutoheshimiwa mikataba ya uaminifu na utii, kutoheshimiwa misingi ya ndoa, kuwa kizazi cha vijana kudumisha mipaka ya kijamii ambayo Uislamu umeelekea katika mahusiano yao na wanaume. Wanawake wanaweza kulinda ardhi na nafasi yao mbele ya ndoa, huku wakijishughulisha na kazi za nyumbani. Kadiri mwanamke anapokuwa na tabia nzuri na safi na kujiamini mbele ya wanaume, ndivyo heshima na hadhi yake inaongezeka na kuwa na usalama zaidi. Ayatullah Khamenei, kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu, anaamini kuwa sala muhimu katika Uislamu ni sala, yaani kuzingatia kizungumza mbele ya kundi la wabosi. Pia kuna nukta moja ya msingi ambayo Uislamu umesimama kidete nayo ni kuja katika kipindi chote cha historia. Zamani na mseme ni yupi kati ya wafalme matajiri wenye nguvu, hadhi na mamlaka katika makasi na taasisi za dola ambaye hajabadilisha au kuwanyanyasa wapenzi wa usikilizaji? Kufikia hapa ndipo tunatamatisha kipindi cha Mwanamke kwa Mwanamke katika Familia na Jamii, sehemu ya 38. Tunatumai kufurahia kukusikiliza na kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu atajiunga nasi tena kwa kipindi chetu kingine. Asanteni nasi.
Yesu Pezeshkwanya
Thank you.
Natumai mzima wa afya msikilizaji mpenzi wa Radio Tehran. Popote pale ulipo, ni furaha yangu kujiunga nayo tena katika dakika chache za kuangazia japo kwa mtasari baadhi ya matukio ya spoti yaliyojiri ndani ya siku saba zilizopita katika pembe mbalimbali za dunia, na kusihi tusonge katika matukio mengine. Tuanze na futsal. Timu ya wanawake ya futsal ya Iran ambao ni mabingwa watetezi imejipatia tiketi ya robo fainali ya kombe la Asia na China. Hii ni baada ya kuitarasa Matumu ambao mtoto mmoja katika mechi yao ya kujipaa siku ya Jumaa ya mashindano hayo ya shirikisho la futsal Asia AFC ya mwaka 2025. Kina dada hawa wa Iran ambao walifungua kampeni yao kwa ushindi mgumu wa bao moja kwa mtungi dhidi ya Filipino walitandaza mpira na kucheza kiufundi na kistadi katika mechi hiyo ya Ijumaa. Mabao yao katika mechi hiyo aina yake ilifungwa na Ilham Hanaf J aliyefunga mawili na Mahtaba Tanai. Mastaran Hukimi wa Iran alijifunga bao la kisigino na kuwapa Hukimi bao la kufutia machozi. Ushindi huo ulifanya Iran kufikisha pointi 6 alama sawa na Vietnam ambao pia wamefuzu. Iran na Vietnam ziliambulia sare ya bila kufungana Jumapili jioni katika michuano hiyo ya kibara kwenye ukumbi wa michezo wa Kohot, huku pande zote mbili zikiwa zimethibitisha kufuzu hadi nane bora kabla ya pambano hilo la Jumapili. Matokeo hayo yanamaanisha kuwa Vietnam imemaliza kileleni kundi ba. Pia ilihitimisha mfululizo wa ushindi wa Iran katika michuano hiyo baada ya kushinda mechi zake zote kabla ya kuvana na Vietnam. Kwingineko, Rais Masoud Pezeshkian wa Iran amepongeza timu ya taifa ya kunyanyua uzani mzito baada ya kuambulia ushindi wa kishindo kwenye mashindano ya dunia ya vijana ya 2025 huko Lima, Peru. Katika ujumbe wake aliotoa Jumanne iliyopita, Dr. Pezeshkian alionyesha fahari juu ya mafanikio ya vijana wa Iran ambao walitoa medali za thamani na kuliletea furaha taifa hili. Amesisitiza kuwa kwa uungaji mkono wa kina kwa vijana wenye vipaji na kwa kuimarisha miundombinu ya michezo, wanariadha hao wanaweza kufanya vyema katika mashindano yajayo ya kimataifa, na kusisitiza kuwa Iran inaendelea kung'ara katika michezo mbalimbali. Timu hiyo ya vijana ya Iran ya kunyanyua uzani mzito ilitoa jumla ya medali 10 za dhahabu, 9 za fedha na 5 za shaba kwenye michuano hiyo iliyopigwa kuanzia 2:30 hadi 5. Kwingineko, matarajio ya Iran ya kutoa taji la kombe la dunia la soka ya kufukweni la ushirishaji wa 2025 yalifikia kikomo baada ya kufungwa bao 4-3 na Belarus kwa mchezo wa robo fainali siku ya Alhamisi. Iran ambao mabingwa wa soka ya kufukweni ya Thailand 2025 walianza vizuri, lakini hawakuweza kuzuia Belarus kurejea kwenye mchezo na kuchukua nafasi yao kwa nusu fainali dhidi ya Senegal. Timu ya riadha ya Kenya katika mbio za kupokezana kijiti, Kevin Kipkorir, Mwasi Chebet, David Sanayek na Mwasi Adongo wamefuzu kwa mashindano ya ubingwa wa riadha ya dunia jijini Tokyo, Japan, kupitia matokeo bora katika mbio za dunia za riadha zilizotifua mavumbi wikendi huko Guangzhou, China. Timu hiyo ya Kenya imejikatia tiketi kwa mashindano hayo ya dunia baada ya kuonyesha matokeo mazuri katika mashindano ya riadha ya dunia 2025 na uwanja wa Olimpiki wa Guangdong nchini Guangzhou nchini China. Hata hivyo, Afrika Kusini ndio iliyojitoa bara la Afrika kimasomaso baada ya kuibuka kidedea kwa kuzoa medali mbili za dhahabu na shaba moja, ikifuatiwa na Marekani iliyoshinda medali moja ya dhahabu na fedha mbili. Uhispania inafunga orodha ya tatu bora kwenye mashindano hayo ya dunia kwa kuzoa medali moja ya dhahabu na fedha moja. Mataifa manane ambayo yamefika fainali kwenye mikoto yao mtawalia yanafuzu moja kwa moja kwenye mashindano ya dunia ya Tokyo mwaka huu. Kwingineko, kwa mara nyingine tena, mchezo kwa mkumbo wa pili ya debi ya mashemeji nchini Kenya
pamoja na AFC Leopards na Hambao ilikuwa kwa Jumapili imeahirishwa kwa sababu ya ukosefu wa uwanja wa mafaa. Awali mechi hiyo ilipaswa kupigwa katika uwanja wa Kasarani ambao ugani unafanyiwa ukarabati, lakini baada ya kuonywa dhidi ya kuandaa mechi hiyo huko Kasarani na shirikisho la soka barani Afrika kutokana na ukarabati unaendelea katika uwanja huo, shirikisho la soka Kenya FKF imeahirisha tena kwa muda usiojulikana. Hii itakuwa mechi ya 97 ya shindano ambapo kombe la kwanza limegaragazwa mnamo tarehe 30 na kisha kwa sare tasa katika uwanja wa Nyayo jijini Nairobi. Kwa kesho kwa mchezo huo inakaribisha mashabiki na watakao wajadi wa soka nchini Kenya. Kwa hivyo wachambuzi wa spoti wanasisitiza kuwa
kwingineko, klabu ya soka ya Simba ya Tanzania imepongezwa kwa kufuzu fainali ya kombe la shirikisho la Afrika na pia kushika nafasi ya 4 kwenye viwango vya ubora barani Afrika. Hali hiyo imetolewa bungeni na waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Profesa Palamagamba Kabudi akiwasilisha bungeni makadirio ya mapato matumizi ya wizara kwa mwaka wa fedha 2025 2026. Amesema wekundu wa Msimbazi wameidhisha nchi ya Tanzania
sasa inaingia kwenye mchezo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho linaloandaliwa na CAF, ambapo klabu ya Simba inakwenda Morocco kupambana na klabu ya RS Berkane. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dkt. Suluhu Hassan imefanya maamuzi ya kutoa ndege itakayoipeleka klabu ya Simba Morocco kwa ajili ya mchezo huo.
Kudondoza hapa na pale, klabu ya soka ya Barcelona inakaribia kutoa ubingwa wa La Liga baada ya kufuzu ushindi laini dhidi ya Real Madrid katika mchuano wa kukata na shoka wa El Clasico uliopigwa Jumapili katika uwanja wa Estadi Olympique Luis Companies huko jijini Barcelona nchini Hispania. Barca waliichabanga Madrid mabao manne kwa matatu katika mechi hiyo. Rafinha aliendeleza uongozi wa Barcelona muda mfupi kabla ya mapumziko kufuatia makosa ya Lucas Lopez. Licha ya Kylian Mbappe kukamilisha hat-trick yake kunako dakika ya 70, mabingwa hao wa mwaka jana hawakuweza kufunga kuacha kigoni na msimu bila taji. Katika hatua nyingine, fainali za kombe la dunia la wanawake zitaanza kutanua ujio wake na kushirikisha timu 48 kutoka 32 kama vile mashindano ya wanaume kuanzia duru ya 2021. Hayo ni kwa mujibu wa shirikisho la soka duniani FIFA katika taarifa yake siku ya Jumaa. Baraza la FIFA limekubali kwa kodi moja kuanzia shindano hilo kwa kuzingatia hatua nzuri za kimajuzi zilizopigwa kwenye mpira wa miguu wanawake ulimwenguni kote. Kodi hiyo inasimamia michezo ya soka, imesema katika taarifa. Mbali na hayo, watu watatu walijeruhiwa na wengine 47 kukamatwa baada ya vurugu kuzuka kufuatia ushindi kwa PSG dhidi ya Arsenal huko Paris. Vurugu ilianza baada ya mashabiki wa PSG kukusanyika kusherehekea ushindi wao kwa nusu fainali ya ligi ya klabu bingwa Ulaya baada ya kuzungua Gunners kwa chanzo cha polisi cha Paris. Arsenal ilishindwa na Paris Saint-Germain ambao wawili kwa moja katika nusu fainali ya UEFA Champions League usiku wa Jumatano Mei 7 katika mechi ya mkondo wa pili baada ya kuondolewa pia katika kwingineko. Klabu ya Manchester City walilazimishwa sare bila kufikana na klabu ya Southampton katika ligi kuu ya soka Uingereza siku ya Jumamosi, na hivyo kupoteza uwezekano wao kumaliza katika nafasi ya tano bora, huku Brentford na Everton wakiendeleza harakati zao za kufuzu kwa ligi ya Uropa. Mchuano wa ligi kuu ya Ulaya Jumapili ulishuhudia miamba Liverpool na Arsenal ambao walikoshana nguvu kwa kubabana bao mawili kwa mawili. Licha ya udogo wa ligi hiyo kutangulia kwa ubao, lakini Liverpool wakijitumia kusawazisha mambo kupitia magoli ya Gabriel Martinelli na Michel Platini. Kwenye mechi nyingine za EPL zilizopigwa wikendi, Manchester United waliondolewa kwa chupa kutandikwa mabao mawili kwa mtungi na West Ham. Newcastle waliokuwa katika nafasi ya nne walikaribisha Chelsea na kuwazidi kete kwa kufunga mabao mawili kwa sifuri na hivyo kutoa hadi katika nafasi ya tatu kwa alama 66 pointi mbili nyuma ya Arsenal. Mabingwa Liverpool wanasalia kileleni wakiwa na alama 80. Kwa matokeo hayo ya EPL ndio tunafika tamati.
Leo katika historia.
Leo ni Jumanne tarehe 15 ilipasisha tangazo la vita dhidi ya Mexico. Vita hivyo vilivyochukua muda miaka miwili vilitokea na Marekani kudai kwamba wahajiri wa nchi hiyo wanateswa nchini Mexico. Hata hivyo, ukweli ni kuwa Marekani ilianzisha mashambulizi hayo kwa lengo la kutoa baadhi ya maeneo Mexico, hususan eneo la Texas. Katika vita hivyo, Marekani iliakalia kwa mabavu majimbo ya Texas, California, Arizona, Mexico. Katika siku kama ya leo miaka 118 iliyopita alizaliwa Daphne du Maurier, mwandishi wa riwaya, wasifu na tamthilia ya Kiingereza. Daphne alizaliwa katika familia ya wana sanaa iliyokuwa pia na wanafasihi. Ni kutokana na kukulia katika mazingira kama hayo ndio Daphne du Maurier akafanikiwa kukuza kipaji chake kuishi. Vitabu vyake mashuhuri ni Escape Pod na Rebecca. Mwandishi huyo alianza dunia mwaka 1889.
Yeah.
Utafiti mpya wa kila mwaka uliochapishwa jana Jumatatu unaonyesha kwamba mtazamo wa kimataifa kuhusu Marekani umerudi nyuma kwamba mtazamo wa kuhusu mchango wa sasa ni mbaya zaidi kulinganishwa na kamanda wa zamani wa jeshi la Israeli Gaza amesema utawala huo sasa umegeuka asanteni kwa kuwa nasi
I'm not afraid to die. إسماعيل بقايا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشكل del reglamento de la Comunidad de Madrid, el tema de la policía, la acción de ley, la acción de propiedad de la ley, la acción de los clientes, la acción de la ley, 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 la acción de la مشددا على أهمية تشريع القتل في القضايا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والدلفيانو سهواني ومسؤولي. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم فشل المحاولات السابقة لإخراج المقاومة من المعادلة وعدم